Розділ 31. Усі знають, що слова, кинуті на вітер, інколи призводять до катастрофічних наслідків. Однак масштаби катастрофи все ще не передбачені. Так трапилось і того разу, коли Артур вимовив сакраментальну фразу «Усе моє життя – суцільне непорозуміння». У матерії простору часу утворилась крихітна чорна дірочка, через яку слова прослизнули в часі, назад у минуле, в просторі у віддалену галактику. Там саме два народи, незвичного вигляду, але досить агресивно настроєні, стояли на порозі кривавої космічної війни. Їхні лідери зібралися на вирішальну зустріч. У кімнаті переговорів панувала напружена тиша. За столом сиділи і пасли один одного очима головнокомандуючий Влхурх. Він красувався в своїх форменних чорних інкрустованих діамантами шортах, і Гигух Вунд у хмаринці запашного зеленого диму, ватажок армади до зубів озброєних військових кораблів. Обидва флоти були готові будь-якої миті кинутись в бій. Влхурх вимагав від цієї ницої тварюки Гигух Вунта забрати назад слова, нечемно сказані на адресу його покійної матері. Гигух Вунт ховався за завісою густих випаровувань. В цю мить фраза «Усе життя суцільне непорозуміння» досягла столу переговорів. Зовсім випадково на мові Велхурга вона означала одну страшну лайку, тож ворогуючим сторонам не лишалось нічого іншого, як розв'язати жахливу бійню, що затяглася б набагато століть. Через кілька тисяч років, коли населення їхньої галактики помітно зменшилось, воюючі сторони визнали прикру помилку, якої припустилися. Вони владнали непорозуміння, об'єднали свої флотилії і оголосили немилосердну війну іншій галактиці. На той час стало абсолютно точно відомо, що саме вона є джерелом бузувірської фрази. І ще кілька тисяч років могутні кораблі продирались крізь космічні хащі, аж поки досягли першої планети ворожої галактики. Це була Земля. І з виттям кинулись вони на планету. Але, чи то внаслідок грубого прорахунку в масштабах, чи то в результаті іншого прорахунку, весь озброєний до зубів флот з'їло якесь цуценя. Вчені, які досліджують причинно-наслідкові зв'язки в історії Всесвіту, схильні твердити, що такі прорахунки неминучі і що ми не в змозі цьому завадити. Це життя, пояснюють вони. Короткочасний політ коридорами в аерокарі і Сларті Бартфаст з Артуром підлетіли до дверей. Вони вийшли з аерокара і опинились у вітальні зі стендами й дипломами на стінах. Відразу ж на протилежному кінці вітальні спалахнуло яскраве світло, і там відчинились ще одні двері. Вони зайшли. «Артуре, ти живий!» – вигукнув чийсь голос. «Хіба?» – спантеличено озвався Артур. «То це ж чудово!» Світло в кімнаті було тьмяне, і тільки через хвилину він зміг розгледіти Форда, Тріліон і Зафода. Вони сиділи за великим столом, заставленим розписаними тарілками, з дивовижними наїдками та екзотичними плодами, і наминали за обидві щоки. «Що з вами трапилося?» – запитав Артур.
«Дрібниці!»
– промурмотів Зафод, обгризаючи підсмажену ніжку.
«Спочатку вони нас приспали, потім прочистили клепки, а тепер хочуть ублаготворити нас частуванням. Ось!»
Він видобув з каструлі кавалок м'яса, що ширив відразливий запах.
«Відбивна з носорога з Веги. Справжня смакота для любителів пангалактичної кулінарії».
«Але де господарі?» – запитав Артур. «Я не бачу». «Сідай до столу, землянине», – пропищав тоненький голосок. Артур озирнувся і раптом побачив. «О Боже!» – вигукнув він. «На столі миші!» Настала незручна мовчанка. Усі дивилися на Артура. Він же не міг відвести очей від двох келихів, у яких сиділо по білій мишці. Зрештою Артур відчув, що всі мовчать, і озирнув присутніх. «Ой!» – сказав він, зрозумівши, що повівся неввічливо. «Вибачте, я й не знав, що...» «Познайомся, Артуре!» – прийшла на допомогу Тріліан. «Це Бенджі!» «Хеллоу!» – сказала одна з мишей. Вона торкнула вусиками сенсорного пристрою всередині келиха і він під'їхав до краю столу. «А це Френкі. Дуже приємно», – пропискотіла друга миша і теж підсунулась ближче. «Невже це ті ж?» – Артур запитально поглянув на Тріліан. «Так», – допомогла вона йому. «Це ті самі миші, яких я привезла із землі». Тріліан поглянула на Артура, і йому здалося, що вона злегка знизила плечима.
«Передайте йому тацю з арктуріанським мегавіслюком!»
Сларті Бартфаст кахикнув.
«Перепрошую», – почав він.
«Дякую вам, Сларті Бартфасте», – пискнув Бенджі. «Ви вільні».
«Що? Ох, так, звичайно». Він розгубився, не сподіваючись, що його так зразу відшиють. «Іду до своїх улюблених фіордів».
«Здається, у цьому не буде потреби», – пропискотів Френкі. «Ми, очевидно, відмовимося від землі номер 2». Він подивився червоними очима на Артура. «Тепер ми знайшли аборигена, який перебував на планеті до останньої хвилини».
«Що?» – загорлав Сларті Бартфаст. «Невже ви так вважаєте? Моя майстерня захаращена тисячами льодовиків, які я хочу помістити в Африку».
«Чудово», – сказав Френкі. «Тоді перш ніж ви їх продемонструєте, покатайтеся на лижах».
«На лижах?» – розпачливо вигукнув старий. «Але це ж шедевр! Ламані лінії скель, крижані шпилі, бездонні ущелини, їздити по витворах мистецтва – блюзнірство!»
«Дякуємо, Сларті Бартфасте», – повторив сухо Бенджі. «Можете йти».
«Так, сер», – старий вклонився. «Дякую вам, сер. Прощавайте, землянине», – він махнув рукою Артурові. «Сподіваюсь, що ваше життя невдовзі владнається».
Кивнувши іншим, він вийшов похнюплений. Артур журливо подивився вслід. Усе трапилося так швидко, що він навіть не встиг подякувати старому за прийом. «А тепер», – сказав Бенджі, – «за роботу». Форт і Зафо цокнулись склянками. «За роботу», – підхопили вони.
«Не зрозумів», – сказав Бенджі.
«Пардон, я думав, що ви пропонуєте тост».
Форт обвів поглядом товаришів. Миші нетерпляче забігали в своїх келихах. Зрештою вони заспокоїлись, і Бенджі звернувся до Артура з такими словами. «Землянине, я змалюю тобі ситуацію двома словами. Як тобі відомо, останніх 10 мільйонів років ми здійснювали безпосереднє керівництво твоєю планетою. І все це для того, щоб сформулювати це кляте вічне питання».
«Навіщо?» – запитав Артур.
«Ми вже про це думали», – пояснив Френкі. «Але одержана відповідь не стикується з такими запитаннями».
«Навіщо?»
«42». «Відповідь не підходить».
«Ні, ви мене не зрозуміли», – пояснив Артур. «Я запитав, навіщо вам усе це?»
«А он ви про що?» – сказав Френкі. «Гадаю, спонукала нас звичка бути чесними з собою. Справа в тім, що ми по зав'язку ситі чеканням, і нам зовсім не всміхається все починати спочатку через цих вогонів, що вийшли на стежку війни. Від одного їхнього імені в мене зводить щелепи. Нам з Бенджі ще пощастило. Ми встигли завершити свій шмат роботи і вчасно вилетіли з землі на короткі канікули. Ваші друзі люб'язно допомогли нам дістатися до Магратеї». «Магратея – вхід до нашого виміру», – пояснив Бенджі. «Коли ми зв'язалися зі своїми», – провадив його колега, «нам запропонували дуже вигідний контракт по організації п'ятивимірного гала-шоу – мосту між Магратеєю і нашою галактикою. Ми не можемо пропустити такої нагоди».
«Я б теж не пропустив», – сказав Зафот. «А ти, Форде?»
«Ще б пак», – відповів Форд. «Я б учепився в неї зубами».
Артур подивився на них, міркуючи, до чого це вони ведуть.
«Але для шоу нам потрібен кінцевий продукт», – сказав Френкі. «Сформульоване вічне питання».
Зафот підсунувся до Артура.
«Уяви собі! Вони сидять на студії у затишній обстановці і кажуть, що їм відома відповідь на питання про суть життя, існування Всесвіту і про усе інше. Це чудово, але якщо вони зрештою признаються, що відповідь 42, шоу одразу ж скінчиться. Ніякого продовження».
«Нам треба, щоб усе хоча б виглядало досить переконливо», – додав Бенджі.
«Знаєте що?» –
вигукнув Артур. Якщо вічне питання повинне лише виглядати переконливо, то знаєте, як це зветься? Мишачим шарудінням.
Миші наїжачились. Припустимо. Нехай чистота експерименту – ідеалізм. Нехай пошуки істини у всіх її виявах – дурниця. Але варто копнути глибше і підступитися до істини на відстань витягнутої руки, як тобі починає здаватися, що так звані закони природи – не що інше, як блеф, і весь Всесвіт, швидше за все, керується купкою якихось маніяків. Тому, коли справа доходить до вибору між організацією ще одного 10-мільйонорічного дослідження з бозна якими величезними витратами і дрібною підтасовкою тих самих фактів, я обираю останнє, сказав Френкі. Почав був спантеличено Артур.
Слухайно, землянине, невже так важко зрозуміти? Перебив його Зафот. Ти – кінцевий продукт операційної матриці Землі, адже ти був на ній до самого кінця.
Таким чином, твій мозок – органічна частина передостанньої конфігурації комп'ютерної програми, пояснив Форд у якнайдоступнішій для Артура формі. Правда ж? Протягнув Артур. Він зовсім не вважав себе органічною частиною, чого б то не було. І саме це, як йому здавалося, спричинило всі його життєві неприємності. Іншими словами, сказав Бенджі, під'їжджаючи до Артура в своєму 14-му екіпажі. Шанси того, що структура питання закодована в звивинах мозку, досить високі. Ми його купуємо.
Що? Питання? Не зрозумів Артур.
Так, хором відповіли Форд і Тріліан.
За купу грошей, додав Зафот.
Ні, поправив Френкі. Ми купуємо мозок.
Що?
Невже ви ним так дорожите? Щиро здивувався Бенджі.
Ми домовлялися, що ви досліджуєте мозок за допомогою приладів, обурився Форд.
Звичайно, погодився Френкі, але для цього його доведеться витягти і приготувати.
Препарувати, поправив Бенджі.
Нарізати дрібними шматочками.
Ну це вже ні, даруйте. Артур рішуче звівся з крісла.
Якщо ви так наполягаєте, умовляв Бенджі, ми його замінимо. На електронний, підхопив Френкі. Найпростішої моделі цілком вистачатиме.
Найпростішої? Жахнувся Артур.
А вже ж?
Зафот зловісно посміхнувся.
Досить записати на плівку, що, я не знаю, де мій чай. І ніхто не помітить заміни.
І ще чого, запротестував заткуючи Артур.
«Ти не згоден?»
– запитав Зафот і одразу ж скрикнув від болю, бо Тріліан штовхнула його під столом ногою.
«Я помічу!» – сказав Артур.
«Не помітиш», – запевнив Френкі. «Ти будеш так запрограмований, що не помітиш». Форд рушив до дверей.
«Добре, хлопці», – сказав він. «Будемо вважати, що ми не домовились».
«А ми вважаємо, що краще було б домовитись».
Пропискотіли миші. Їхня доброзичливість миттєво зникла. Їхні келихи задзищали, здійнялися в повітря і полетіли до Артура. Він, паралізований жахом, забився в найдальший куток і тремтів там, мов осиковий листок. Тріліан ухопила його за руку, намагаючись підштовхнути до дверей. Ноги не слухались Артура. Він був, мов загіпнотизований дзищанням винних келихів і не міг зрушити з місця. Його наче охопив правець. Форд і Зафот дружно ламали двері. Тріліан закричала. Артур лиш безмовно відкривав рот. Під наступним ударом двері піддалися. З другого боку за ним чатували якісь мерзенного вигляду особи. Швидше за все, це були магратейці. Але їхня зловісна зовнішність блякла в порівнянні з медичними інструментами, які вони принесли з собою. Почалось товпотворіння. Ось яка виникла ситуація. Артурові збиралися розпиляти череп. Тріліан ніяк не могла захистити його, а Форд і Зафот без особливого успіху стримували наступ головорізів, дужчих і куди більше озброєних, ніж вони. На їхнє щастя, цієї миті загучали всі сигнали тривоги планети.